«Джиммі», – сказала Ганна, – «ти себе не поважаєш і не поважаєш ту партію, що до неї належиш. Не забувай, що товариш Вовчик все-таки позапартійний». «Ти гадаєш, що такі питання треба ставити на ком'ячеці?» «Саме це я хочу сказати, Джиммі. Тільки це». Карамазов раптом втихомирився. Чи то спокійний тон дружини вплинув на нього, чи щось інше. «Я ще раз прошу у вас пробачення», – сказав він. «Я й справді трохи погарячився». «Значить, ти визнаєш, що Ганна має рацію стримувати тебе?» Дмитрій нічого не відповів. Він несподівано застиг в одній позі серед кімнати і так стояв кілька хвилин. Ганні навіть прийшла мисль, що він захворів. Вона підійшла до чоловіка, взяла його за руку. «Діммі, чого ж ти мовчиш? Що з тобою, Діммі?» «Нічого особливого, Ганусю», – спокійно і серйозно промовив Карамазов. «Я думаю зараз про наше фарисейство. І думаю, чому? Чому ми не соромимось говорити про пюре і котлети? Чому ми нарешті не соромимось проїдати тут народні гроші? Саме в той час, коли навкруги нас люди живуть у неможливих злиднях, у таких злиднях, що аж ридати хочеться. Чому ми нарешті боїмось виносити гірку правду на люди, хоч люди й без нас її знають, і ховаємо по своїх кам'ячейках?» «Ну, ця вже сльоза й карамелька зовсім не до діла», – сказав лінгвіст. «У всякому разі вони не можуть тебе характеризувати». «І я думаю», – кинула Ганна, – «що ти сьогодні йдеш проти самого себе. Хіба це не ти так відстоюєш гасло «сильному дорогу»?» Дмитрій хотів щось відповісти, але в цей момент у кімнату війшла Одарка і зупинилась на порозі. «Я слухаю», – сказала вона. «Ви мене викликали?» «Що ви слухаєте?» – надзвичайно сумним голосом запитав Дмитрій. «Невже ви не вмієте говорити людською мовою?» Служка мовчки подивилась на свого хазяїна, її кам'яні очі застигли в якійсь одній крапці, і вся вона була якось штучно дерев'яна, як статуя спеціального призначення. Навіть Ганна відчула це і, зірвавшись зі свого місця, поспішила випроводити Одарку за двері. «Я на неї спокійно не можу дивитись», – промовив Карамазов, коли одарчені підошви зашелестіли в сінях. «Вона мене своєю мовчазністю так іноді тривожить, що я, їй-богу, починаю боятись за свою голову. От-от збожеволію і кинусь кудись бігти скаженим бігом». «Тобі, Діммі, треба лікуватись», – сказала Ганна. «Ти хворий, Діммі». «Лікуватись? Це не те. Не те, моя Люба», – зітхнув Карамазов. «Справа от у чому. Іноді біжиш і зупиняєшся. Зупиняєшся і стоїш. Навкруги так прекрасно, озеро, небо, димок синьої долини, і він стоїть і вилупив на тебе баньки. Я говорю, Ганусю, про наше чорне піаніно, про те, що в Харкові. Це не піаніно, а якась жахлива примара. Заплющиш очі і лежиш, і от раптом щось штовхне тебе, і ти побачиш, як з піаніно лізе на тебе якась волохата істота. Підлізе і сяде навпроти тебе». Я довго мовчу і довго запевняю себе, що нічого нема. Тоді волохата істота лізе до мене на кровать. Саме тоді, Ганусько, я кричу, щоб ти запалала електрику. Але ти ніколи не встигаєш запалити, бо волохата істота страшенно метка і хутко ховається в піаніно. А ти, Ганусько, з просоння страшенно мамулувата. «А ти серйозно віриш, що ця істота живе в піаніно?» – спитав товариш Вовчик. «Їй-богу, не знаю», – якось жалібно всміхаючись сказав Карамазов. «Як комуніст я їй не вірю. А як мешканець тієї кімнати в місті Харкові, я не можу не вірити, бо майже кожного дня мені приходиться вночі тривожити дружину». «Тобі і справді лікуватись треба», – сказав товариш Вовчик. «І ти про ліки? Чудаки ви страшенні. Їй-богу, чудаки!» Карамазов подивився на свого приятеля і несподівано зареготав. «Ой, які ж ви чудаки! Невже ти не помітив, що я весь час дурня валяю? Очевидно, з мене непоганий артист вийшов би». «Ну тебе к чорту!» – спалахнув лінгвіст і хутко вийшов з кімнати. Цілий день, а потім цілу ніч, Дмитрію не давав покою образ дівчини в рожевому платті з голубою парасолькою. Дівчина, що так скоро назвала його милим, що так цікаво говорила про старофранцузьке життя. «Ти знаєш поета Вільйона?» Що відчувала в наших нічних базарних завулках безсмертного Флобера, що нарешті в час його душевної кризи явилась до нього такою цікавою співвесідницею. Заснув він, коли вже зовсім розвиднилось. Сон його був неспокійний, і прокинувся він за якісь 2 години. Сонце вже високо стояло в чистому небі, і важким вогнем палило йому голову. Перший погляд упав на Ганну. Вона сиділа на канапі і держала в руках якогось листа. Дмитрій зробив гримасу незадоволення. Це була записка від тьоті Клави.